hengessä, eli tämä uskon henkilahja. Ensimmäisen korintolaiskirjan
14. luvussa sanotaan jakeessa 9. Toinen saa uskon samassa hengessä. Samassa jakeessa olisi loppuosassa terveeksi tekemisen lahjat, kuinka toinen saa terveeksi tekemisen lahjat siinä yhdessä hengessä. Näitä kahta voisi käsitellä hyvin ihan saman raamatutunnin puitteissa, koskapa usko ja terveeksi tekeminen yhdistetään raamatussa kieltämättä toisiinsa. Mutta ne ovat siksi kuitenkin laajoja alueita, että olisi liian vaikea kiirehtiä yhden tunnin puitteissa. Siksi me joka tapauksessa käsittelemme näitä erikseen. Usko on semmoinen raamatullinen peruskäsite, joka voitaisiin kääntää myöskin sanalla uskollisuus. Todellakin sama sana tarkoittaa sekä uskoa että uskollisuutta. Ja kun rupeat ajattelemaan sitten, mikä ero on oikeastaan uskolla ja uskollisuudella, niin eivätkö ne loppujen lopuksi ole yllättävästi samoja asioita? No, ajattele joskus sitä, mitä ne sitten merkitsevät loppujen lopuksi. Uskoa on olemassa kolmea eri lajia, ja ne ovat nämä luonnollinen usko, niin sanoaksemme. Ja sitten on pelastava usko, ja se, jota käytetään ihmetä tekevänä uskon nimellä, taikka sanotaanko uskon henkilahja. Jaakobin kirjeen 2. luvun jakeessa 19 puhutaan luonnollisesta uskosta. Se on se Jaakob 2:19. Sillä puhutaan siitä, kuinka nämä riivaajatkin uskovat Jumalaan, että Jumala on yksi, ja ne vapisevat. Se, että tunnustetaan Jumalan olemassaolo, on luonnollista uskoa. Ja eivätkä nämä henkivallat koskaan oikeastaan voi kieltää, etteikö Jumala olisi olemassa, sillä ne tietävät sen tavattoman hyvin. Mutta ne kieltäytyvät olemasta Jumalalle uskollisia. Tai ne kieltäytyvät tottelemasta Jumalaa. Tämä on ihmisellekin luonnollista uskoa. Joskus käytetään kuitenkin herätyskokouksessa tätä lähtökohtana ja siinä ikään kuin moitiskellaan kuulijoita siitä, että heillä on ainoastaan tämmöinen luonnollinen usko, joka heitä kuitenkaan pelastaa. Päinvastoin, meidän pitäisi onnitella kuulijoitamme, kun heillä on tämä luonnollinen usko. Että jos saat kehotuksen todistaa siitä raamatun paikasta, niin ota mieluummin positiivinen ote asiaan, sillä tosiasia on hebrealaiskirjan 11. luvun mukaankin, että sen, joka Jumalan tykö tulee, sen täytyy uskoa, että Jumala on, ja että hän palkitsee ne, jotka hänen tykönsä tulevat. Ja tämä äsken mainittu oli hebrealaiskirjan 11. luvussa jakeessa 6. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen, ja tässä on aivan luonnollisesta uskosta kysymys. Mutta sitten sen tulee kasvaa, oikeastaan se ei kasva, vaan se on Jumalan ihme, kun se muuttuu pelastavaksi uskoksi. Se on Jumalan lahja, tämä pelastava usko. Se on roomalaiskirjeessä esitelty. Otetaan siinä roomalaiskirjeen 3. luvusta. Ja täällä jakeesta 22 sanotaan näin. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Yhä uudestaan puhutaan tästä uskosta, joka on tuonut meihin Jumalan maailman ja pelastuksen todellisena, niin ettei meidän tarvitse epäillä enää. Ja tämä usko on myöskin itsepintaista uskoa, joka uskoo vastoin näkyväisiä olosuhteitakin. Se on roomalaiskirjeen 4. luvussa jakeessa 20. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Tämä voidaan suoraan siirtää meidän pelastumisemme, Niin että mekään emme epäuskossa käy Jumalan lupauksia epäilemään, eikä Jumalan mahdollisuuksia. Ja kun vihollinen kiusaa meitäkin ja koittaa saada luulemaan tai uskomaan, että me emme voikaan pelastua heikkoutemme tähden, niin älä anna sitä valtaa sielun viholliselle, vaan sano, että minä uskon elävään Jumalaan, joka kuolleetkin herättää, ja minä uskon, että vaikka se on minulle mahdotonta, niin Jumalalle on kaikki mahdollista. Minä uskon Jumalaan ja minä annan kunnian Jumalalle. Mutta jos sinä hetkenä, jona sinä sitten sanot sielunvihollisenkin edessä, että no nyt se meni, en minä pysty pysymään enää uskossa, niin silloin sinä riistät ystävä hyvää Jumalan kunnian. Eikö Jumala ole kaikki valtias? Hän voi varmasti sinut pelastaa. Ja Abraham oli tästä itsepintaisesta uskosta hyvä esimerkki. Hän kieltäytyi epäuskosta, vaikka hänestä näytti siltä, että hänen on mahdotonta saada sitä, mitä luvattu oli. Ja vaikka se olisi sitten niin joskus ikään kuin heikon tuntuista, niin kuin eräs ystävä sanoi, että kun hänellä on oikein masennuskausi, niin hän silloin hän riippuu pikkurillistään Jeesus-nimen J-kirjaimen koukussa kiinni. Hän ei vaan hellitä. Uskossa on tänä päivänä. Taikka sitten tämä laulaja evankelista Mauri Liukkonen, nimi saattaa jollekin olla tuttu. Hän oli hyvin palava evankelista, mutta nyt hänen on sitten sairastellut, ettei ole jaksanut enää kuljeksia. Pohjoismaiden mestari myöskin haitarin soitossa, hanurin soitossa. Niin hän kertoi näin, että kun hän oli pikkunen poika, pikkunen Mauri, niin hän toisten poikaan kanssa oli vesikelkalla laskemassa mäkeä. Ja kun hän oli pieni, niin hänet aina jätettiin sinne kelkan kannoille. Toiset istuvat niin kuin isot rovastit siinä kelkassa ja pikku Mauri roikkuu hännillä sitten. Mutta sitten hän sanoi, että kun sitä mentiin ja jyrkkää mäkeä, huru kyytiä alaspäin, niin se kelkka hyppelehti aika lailla teutaroisilla mäessä, niin siinä kävi monta kertaa niin, että ne kyytiin ängenneet isot pojat lenteli kelkasta pois. Mutta pikkumauri meni mäen alla asti. Ja hän sanoi salaisuudet, että hän kun pisti töppöset niihin kelkan, niihin miksikin, missäkin päin sanotaan sitten ne kapulat siinä perässä oli. Niin hän kun pisti kenttaat siihen eikä hellittänyt irti, niin hän meni perille asti. Ja sillä hän kuvasi sitä, että tämä uskon elämä samalla tavalla se on otettava, että se on kerta kaikkiaan Raamatun mukaan tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon se nyt on kutsuttu. Ja se on tämä Abrahamin usko, pelastava usko. Mutta sen lisäksi on sitten olemassa vielä tämä uskon lahja, jota nyt tuossa vielä vähän myöhemmin tutkistelemme. Ja sitten tämä elävä usko esiintyy esimerkiksi uskon rukouksena, jota Jaakobin kirjeen 5. luvussa on mainittu. Siellä puhutaan öljyllä voitelusta. Jaakobin kirjeen 5. luvun 15. jakeessa. Siellä sanotaan, että jos joku teistä sairastaa, niin kutsukoon luokseen seurakunnan vanhimmat. Ja nämä voidelkoon hänet öljyllä Herran nimessä. Ja uskon rukous pelastaa sairaan Herran tähden nousta jälleen. Ja sitten siinä sanotaan, että tunnustakaa toisenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että saattaisitte olla sitten terveitä ja sillä tavalla. Mutta kiinnitin huomioon tähän sanaan, että uskon rukous. Ja kun vanhemmiston mukana on saanut olla vuosia, niin aina tulee ajatelleeksi, että mikähän se on se uskon rukous, joka sen sairaan parantaa sitten. Että olisiko se oltava jonkunlainen lämpömittari ikään kuin kajalossa, ja sitä sitten kattelisi, että onko se nyt pakkasen puolella vai onko se nyt sitten jo vähän lämpimän puolella, että uskaltaisiko sitä nyt rukoilla, että piisaako usko rukoilla ja paraneeko tuo sairas. Mutta en minä voi millään ajatella, että se olisi tällä tavalla. Olen tullut siihen tulokseen, että usko on yksinkertaisesti uskoaminen Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja Jumalaan, joka kuolleetkin eläväksi tekee. Ja tässä uskossa ja tällä uskolla olemme rukoilleet, ja monta sairasta on Jumala parantanut. Emmehän me kykene ruveta uskomaan esimerkiksi sitä, että tämä sairas paranee. Eihän sitä ole käsketty uskomaan, vaan käsketty uskomaan Jeesukseen. Ja uskossa Jeesukseen yksinkertaisesti voidellaan öljyllä Jumala on monta sairasta parantanut tällä tavalla. Sitten on erityistä uskon sanaa, roomalaiskirje 10:8, jossa sanotaan, että se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Uskon sana on Jumalan hengen eläväksi tekevää sanaa. Niin, että se ei ole ainoastaan kuollutta kirjainta, vaan se ikään kuin tulee ilmestyksenä parhaassa tapauksessa meille. Se antaa elämän. Se on uskon sana, jota kuunnellessa sielut pelastuvat, sairaat parantuvat, ihmiset täyttyvät pyhähengellä. Uskon sanan saarnaa kuunnellessaan. Sitten lyhyt katsaus hebrealaiskirjeen 11. lukuun uskon toiminnasta. Koko luku on uskon luku, uskon sankarien luku. Ja vain muutamia otteita sieltä. Jakeessa 30 on tällainen piirre uskosta. Hebrealaiskirje 11:30. Uskon kautta kaatuivat Jerikon muurit, sitten kuin niiden ympäri oli kuljettu 7 päivää. Nimittäin meillä saattaa olla sellainen käsitys, että kun on vain uskoa, niin kaikki tapahtuu silmänräpäyksessä. Ja pam. Mutta ei se ole aina niin. Ajatelkaa, että he kiersivät 7 päivää tätä Jerikon muuria ennen kuin se tapahtui. Heidän oli kärsivällisesti kuljettava sen muurin ympäri. Ja sitten kun aika oli täyttynyt, he koottivat sotahuudon ja muurit kaatuivat heidän edessään. Ja pääsivät sitten valloittamaan sen kaupungin. Joskus tarvitaan, vaikka Jumala antaa meille uskoa, niin joskus tarvitaan pitkittyvää uskon otetta ja kärsivällistä odotusta ja taistelua uskossa. Siinäkin tarvitaan uskoa. Ja sitten otetaan 4. Mooseksen kirjasta luvusta 14 esimerkki näistä miehistä, joissa oli uskon henki. Siinä on muutamia tyypillisiä esimerkkejä siitä, mitä epäusko vaikuttaa, mitä usko vaikuttaa. 4. Mooseksen kirja 14. luku, jakeet 6-9. Mutta Joosua Nuunin poika ja Kaleb Jefunen poika, jotka olivat olleet mukana maata vakoilemassa, repäisivät vaatteensa ja puhuivat kaikille israelilaisten seurakunnalle näin. Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ylen ihana. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan, älkääkä peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra, älkää te heitä peljätkö. Tässä puhui uskon henki, mutta täällä edellisen luvun loppuosassa nimittäin sitten puhuu epäuskon henki. Ja verratkaa näitä arvioita. Uskon ihminen sanoi, että ne viholliset ovat meille vain suupala. Epäusko sanoo, näimmepä siellä jättiläisiäkin, Anakin jättiläisiä, mun jälkeenäisiä. Ja me olimme mielestämme kuin heinäsirkkoja, ja sellaisia me heistäkin olimme. Eikö valtava ero puheella samasta asiasta? Toinen sanoi, että se me varmasti me voitamme. Toinen sanoi, ei mitään mahdollisuuksia, nehän rutistaa meidät niin kuin heinäsirkan jalkoihinsa. Nimittäin uskon henki on sellainen, että se näyttää Jumalan mahdollisuudet todellisina, jolloin siinä katsotaan näitä vaikeuksia ikään kuin kiikarin sen pienentävän puolen läpi. Uskon silmä näkee ne sillä tavalla. Mutta sitten taas sen epäusko on täsmälleen päinvastoin, se kääntää sen kiikarin toisinpäin ja se katsoo niitä Jumalan mahdollisuuksia sen pienentävän puolen läpi niin, että ne kutistuu aivan olemattomiin Jumalan mahdollisuuksiin. Epäuskon silmissä. Ja sitten se kääntää sen linssin toisinpäin, että ne vaikeudet epäuskossa, ne näyttää niin mahdottoman suurilta, että ei mitään mahdollisuuksia ole olemassa. Se riippuu niin paljon siitä, missä mielentilassa olemme, onko Jumala pukenut meidät uskolla. Näissä miehissä siis oli uskon henki, noissa Jumalan sankareissa, ja sen tähden ne ovat esimerkkejä meille tänä päivänä. Sitten täällä on ensimmäisen kuningasten kirjan 18. luvussa esimerkki siitä, miten on usko toiminut. Ensimmäinen kuningasten kirja 18. luku. Täällä on yksi suurimmista uskon teoista, mitä ihminen on saanut tehdä ja palvella. Nimittäin Elia Karmelilla rukoili lyhyen rukouksen ja Jumala iski tulen alas taivaasta. Ja Jumala oli antanut hänelle niin voimakkaan uskon, että hän saattoi haastaa kaksintaisteluun koko nämä epäjumalien pappien armeijat. Ja antoi heille mahdollisuuden ensin yrittää, he nimittäin sopivat sitä, että se on Jumala, joka vastaa tulella taivaasta. Ja hän antoi ensin mahdollisuuden näille epäjumalan papeille, hän sanoi, että kun teitä on enemmän, niin yrittäkää te ensin. Ja nämä sitten aivan innoissaan rupeavat sitä omaa Jumalansa huutamaan avuksi, mutta mitään ei tapahtunut. Mutta sitten otetaan täältä mies, jolla oli uskon henki. Ja se on tässä sitten jakeesta 32, Elia. Ja hän rakensi kivistä alttarin Herran nimeen, teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut 2 seamittaa jyviä. Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Ja hän sanoi, täyttäkää 4 ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle. Ja hän sanoi, tehkää se 2. kerta. Ja he tekivät niin 2. kerran. Vielä hän sanoi, tehkää se 3. kerta. Ja he tekivät niin 3. kerran. Niin vesi juoksi ympäri alttarin ojankin, hän täytti vedellä. Ja nyt tarkoituksena oli, niin kuin muistatte, että Jumalan tuli iskisi alas taivaasta ja sytyttäisi tämän uhrin. Mutta Elia halusi osoittaa, että kun Jumala ilmestyy, niin hän pystyy tämän ihmeen tekemään, vaikka hän on ikään kuin inhimillisesti tehnyt sen eräässä mielessä mahdottomaksi ainakin ihmisille. Ei siellä huono sytkärimies eikä tulitikkujen kanssakaan ähräten olisi enää niitä halkoja saanut syttymään, kun oli monta ämpärillistä vettä hän oli kaatanut niiden puitten päälle. Mutta tämän hän teki oikeastaan sen takia, että ihmiset eivät luulisi hänen käyttävän jonkinlaista vilpillistä keinoa siinä. Kaikki näkivät, että oli kastellut puut, että ei hän sinne nyt ainakaan ole kätkenyt jotakin tulikipinää salaa, tai että se lähtee sieltä sitten kytemään ja sytyttää. Kun Jumala sitten ilmestyi ja vastasi hänen uskonsa, niin se on kerrottu tällä tavalla jakeessa 38. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Kuinka kun Jumala ilmestyy. Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoilleen ja sanoivat, Herra on Jumala, Herra on Jumala. Jumala on kaikki valtias. Mutta Elialle oli annettu uskon henki. Ei se käy sillä tavalla, että kuka tahansa rupeaisi omasta päästään tällä tavalla esityksiä laatimaan. Jumala oli hänet lähettänyt ja valtuuttanut tässä tilanteessa. Tutkitaanpa sitten Matteuksen 17. lukua. Sillä on jotakin sanottavaa meille tänä iltana. Matteus 17. ja jae 20. Siellä on kysymys erään sairaan pojan parantamisesta. Hänen opetuslapsensa eivät kyenneet häntä parantamaan tuota sairasta. Mutta kun Jeesus saapui, niin sairas parantui. Ja sitten kysytään, miksi emme me voineet ajaa sitä ulos. Niin Jeesus sanoi heille, teidän epäuskonne tähden, sillä totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Sinapin siemen usko. Mikä on sinapin siemen usko, joka vaikuttaa näin valtavia asioita? Me tietystikin sanoisimme ehkä mieluummin tällä tavalla, että jos sinulla olisi uskoa niin kuin tuon vuoren verran, niin sinä voisit sanoa tälle sinapin siemenelle, että hei, kohoa ja heittäydy mereen, niin se tapahtuisi. Tämä olisi paljon helpompaa käsittää tällä tavalla. Mutta ei sitä ole sanottu niin. Ja siihen on aivan määrätty syy olemassa. Ajatellaan, mikä ero on sinapin siemenellä ja vuorella, mutta ei ajatella niiden koko eroa. Ajatellaan niiden olennaisinta eroa. Tämä vuori, eikö se koostu hiekkajyväsistä? Tai sitten tietysti multa, mutta minä nyt otan vertailukohtaisesti hiekkajyväsen. Ja pannaan vierekkään hiekkajyväinen ja sinapin siemen. Se, että hiekkajyväsiä on sitten vaikka 10 kilometriä korkealta, se ei muuta sitä tosiasiaa, että ne on hiekkajyväsiä tai kiveä. Mikä ero näillä on? Tietysti yksinkertaisesti se, että toinen on elävä ja toinen on kuollut. Ja se näkyy kyllä käytännössä. Sinapin siemen, se on pieni, mutta kun se kasvaa, se on elävä, niin se kasvaa ja se kasvaa, se tulee minkälaiseksi se tuleekin. Minä en muista nähneeni sitä sinapin siemen puuta kyllä. Mutta sanotaan, että se on kuitenkin kooks. Mutta entäs otetaan tämä suuri vuori? Pannaan vuosia, vuosikymmeniä, vuosisatoja, vuosituhansia, vuosikymmeniä tuhansia. Ja se suuri vuori on kadonnut yksinkertaisesti, tuuli vei sen mennessään. Maapallolla on tämmöisiä vuotejäänteitä. Tuuli ja sade ovat vieneet mennessään kilometrien korkuisia vuoria. Ne ovat kadonneet, ne ovat hävinneet, ne olivat kuolleita. Samalla tavalla ihmeitä tekevän uskon salaisuus on siinä, että sen täytyy olla elävä usko. Ja että se täytyy olla Jumalan lahja, koska ihmisellä itsellään ei ole kykyä saada tällaista, tämän kaltaista uskoa. Samalla yhtä vähän kuin ihmisellä on kykyä tehdä minkäänlaista siementä. Tähän on toistaiseksi vielä ihmisen viisaus kilpistynyt, kompastunut. On tuotettu tehdä jyvää. Olen kaiketi siitä lukenut jostakin, tehty vehnäjyvä. Mutta vaikka se on ollut tarkasti vastannut koostumukseltaan oikeaa jyvää, se ei ala elää. Siitä puuttuu elämänkoodi ja se on Jumalan antama. Ja samalla tavalla, vaikka ihminen kuinka tarkasti itselleensä laatisi uskon mallin ja uskon toiminnan mallin, jos ei Jumala siihen elämäänsä anna, niin se on vain kuollut usko ja se ei toimi jumalallisella tavalla. Näin me jäämme yksinkertaisesti toteamaan, että elävä usko, sinapin siemen usko on elävä ja se on Jumalan lahja ja Jumalan ihme. Ja tässä ei olekaan kysymyksessä määrä, vaan laatu. Sen tähän älä sinäkään, hyvä ystävä, mitta, että miten paljon sinulla on uskoa. Kun sinä voit todeta, että se on oikeaa lajia, niin se riittää. Ja se on silloin oikea lajia, kun se on uskoa meidän Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Se riittää pelastamaan sinut. Ja jos Pyhä Henki sitten tarpeellisesti näkee, antaa sinulle uskon henkilahjan, niin senkin saat, mutta ne ovat Pyhän Hengen vallassa jakaa näitä lahjoja. Sitten otetaan vielä lisää opetusta näistä asioista. Apostolin teot 14 ja 3. jae. Apostolin teot 14 ja 3. Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti, luottaen Herraan, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Ja alleviivaamme näitä sanoja, että antoi tapahtua. Vaikka meillä olisi uskoa, niin että se yltäisi taivaisiin saakka, me emme voi käyttää Jumalaa, vaan Jumala yksin käyttää meitä. Se on jumalallinen periaate, koska hän on kaikki valtias. Ja asia on siis sillä tavalla, että Ihminen voi kyllä estää armolahjan toiminnan omalla kohdallaan, mutta hän ei voi pakottaa sitä toimintaan, koska se on Jumalan lahja. Ja se on Jumalasta riippuvainen, Jumalan tahdosta riippuvainen. Esimerkiksi profeettaan henget ovat profeetoille alamaiset, sanotaan Raamatussa. Se tarkoittaa sitä, että ihminen voi estää henkilahjan toiminnan. Ja tässä meillä on käsittääkseni koko syksyn ajaksi aivan rukousaihe, että Jumala vastaisi pyyntöihimme ja meidän keskuudessamme olemat henkilahjat pääsisivät elpymään ja virkoamaan, että niihin oikein Jumalan tuuli puhaltaisi. Sillä syystä tai toisesta on voinut käydä niin, ja on varmaan käynytkin, että joidenkin ihmisten armolahjan käyttäminen, se on jäänyt vähäiseksi tai kokonaan pois. Ja kenellä esimerkiksi kielellä puhumisen lahjakin on, niin hänen tulisi käyttää sitä mieluummin joka päivä. Sitä varten Jumala on sen meille antanut. Kielellä puhumisen lahja on nimittäin sellainen, se on omaksi rakentumisekseen, ja se on lahja, jota ihminen, kun se on hänelle antu, hän voi käyttää sitä sitten oman tahtonsa mukaan aivan milloin tahansa. Mutta muiden lahjain laite on hiukan toisella tavalla. Sitten otamme täältä tämän Markuksen evankeliumin 11. luvun, jossa puhutaan uskon toiminnasta. Markuksen 11. luvusta jakeesta 22. Jeesus oli tehnyt juuri ihmeen, hän oli sanonut eläiden viikunapuulle, että sen ei enää tulisi hedelmää kantamaan, ja se kuivettui. Opetuslapset ihmettelivät, mitä oli tapahtunut. Nyt Jeesus sanoo, jakeessa 22, Markus 11. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle, kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Tähän on yhdistettävä tietysti nuo, mitä äsken sanoin, että me emme uskollamme käytä Jumalaa, vaan Jumala käyttää meitä. Ja että me emme saata ruveta uskomaan sellaisia asioita, jotka Jumala ei halua antaa, eikä ole hyväksi meille. Jumala ei silloin kuitenkaan vastaa mielellään tämmöisiin rukouksiin ja pyyntöihin. Mutta me emme nyt enempää painota tätä puolta asiasta, vaan tuota, että sanotaan näin, että vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo, niin se hänelle tapahtuisi. Siis elävän uskon tuntomerkki on aina, että se alkaa puhua. Ja tämä se ikään kuin kuuluu näihin uskon lain alaisuuksiin. Ajatellaanpa esimerkiksi tuon Daavidin ja Goljatin kohtaaminen. Kun luemme sitä kertomusta, niin Daavid esiintyy hyvin voimakkaasti, ja joku voisi ajatella, että hän esiintyy sillä suorastaan röyhkiästi. Päivänä annan sille Goljatille, minä tänä päivänä annan sinun lihasi näille taivaan linnuille. Mutta tämä ei johtunut suinkaan siitä, että hän olisi nyt vain halunnut pelotella tätä Goljattia, vaan se johtui yksinkertaisesti siitä, että Jumala oli antanut hänelle uskon tuohon asiaan. Ja luen sen ensimmäisen Samuelin kirjan 17. luvusta, jakeesta 45. Daavid sanoi filistealaiselle, sinä tulet minua vastaan miekan, peitsen ja keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimeen, Israelin sotajoukon Jumalan, jota sinä olet häväissyt. Tänä päivänä Herra antaa sinut minun käsini, ja minä surmaan sinut, katkaisen sinulta pään ja annan filistealaisten sotajoukon ruumiit tänä päivänä taivaan linnuille ja metsän pedoille, ja kaikki maa tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. siellä puhui usko. Mutta ottakaa huomioon, että tämä on lahja, ja Daavidille oli annettu aivan ilmeisesti vaan linnuille ja metsän pedoille, ja kaikki maa tulevat tietämään, että Israelilla on Jumala. Siellä puhui usko. Mutta ottakaa huomioon, että tämä on lahja, ja Daavidille oli annettu aivan ilmeisesti uskon lahja, joka toimi tässä tilanteessa. Ja se, että meillä tätä on harvoin käytössä, se on silloin, kun Jumala antaa toimia, mutta että jos sitä on liian vähän toiminnassa meillä, niin se ei merkitse sitä, ettäkö sitä ei olisi olemassa, ja etteikö sitä olisi mahdollista olla. Muistakaa esimerkiksi, kun Paavali kohtasi erään väärän Jeesuksen, tai sitä sanottiin Bar-Jeesukseksi, sellaisen noidan ja väärän profeetan, niin Paavali puhui ja sanoi, että sinun ylles lankeaa pimeys. Että kuinka kauan aikaa sinä vääristelet Herran suoria teitä. Ja sanoihan tämän suoraan sen, ja heti tämä noita tuli sokeaksi siinä paikassa. Jumala vastasi palvelijansa uskon sanoihin, jotka Jumala oli hänelle antanut. Ja näitä poimintoja löytäisi yli Raamatun. Usko puhuu. Se on elävää uskoa. Mutta nyt sitten otan vielä apostolien tekojen 3. luvusta esimerkin 3 asiasta, joita tarvitaan uskon toiminnassa. Ja meillä on rukousaihetta, että Jumala lähettäisi seurakuntansa keskelle profeettoja tai apostoleita tai ketä tahansa sanottaa, kutsuttakoon heitä miksi tahansa tai ei miksikään, mutta ihmisiä, miehiä ja naisia, joille on annettu uskon henki, jotka voivat Jumalan hengessä puhua uskon puhetta ja todeta, kuinka Jumala toimii ja vastaa heidän uskoonsa. Katsokaa, eikö nyt esimerkiksi tämä Katrin Kulmanin toimintakin, ja sikäli kun minä tiedän näiden ystävien toimintaa, joiden kautta Jumala on valtavia ihmeitä tehnyt, niin se on aina tällä linjalla liikkunut. Hän uskoi ja hän puhui, hän siellä kesken kokouksen, hän sai ilmoituksen Jumalalta ja uskon hengen, ja hän puhui ja hän sanoi, että siellä on joku, esimerkiksi selkäsairas, syöpänen, tai tuberkuloosi on ihmisellä tai jotakin muuta. Ja hän sanoi, että ja Jumala parantaa sinut nyt. Ja tulee ja todista, että olet parantunut. Ja ihmiset tulivat. Se ei ollut mielikuvitusta. Ja vaikka näillä alueilla olisi väärinkäytöksiä kuinka paljon, niin me haluamme uskoa, että ei pidä heittää lasta pesuveden mukana pois. Jos joku on esiintynyt vaikkakin oman mielikuvituksensa voimassa ja aiheuttanut hämmennystä, ei olekaan ollut Jumala puhumassa, on julistanut ihmisiä terveeksi, eivätkä ole parantuneet, niin se ei merkitse sitä, etteikö Jumala toimisi näillä alueilla. Siinä on vain syytä meillä rukoilla, että Jumala lähettää tällaisia miehiä ja naisia kansan keskuuteen, jossa tämä voima vaikuttaa, jotka toimivat. Ja nyt sitten tästä apostolien tekojen 3. luvusta 3 asiaa, jotka tarvitaan henkilölle, jossa näin suuremmassa määrin uskon henki pääsee toimimaan. Ja se yleensä sitten toimii terveeksi tekemisen lahjojen kanssa. Mutta se on ilmeisesti tämä terveeksi tekemisen lahja sitten ensi keskiviikon asia puhua siitä. Nämä 3 asiaa ovat rohkeus, valtuudet ja viisaus. Ihmisellä, joka siis toimii Jumalan täysillä valtuuksilla, Jumalan lähettillä, pitää olla 3 asiaa, rohkeus, valtuudet ja viisaus. Nämä kaikki 3, ei riitä, että hänellä olisi vain 1 tai 2 näistä. Ja se katsotaan nyt apostolien tekojen 3. lukua. Siellä oli rampamies. Nyt Pietari ja Johannes, jakeessa 4, katsovat hänen kiinteästi. Pietari sanoo, katso meihin, katso taas, kun usko puhuu. Se on aina tämä sama asia. katso meihin. Ja hän tarkkasi heitä odottaen, heiltä jotakin saavansa. Ja taas Pietari sanoi, hopea ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikean kätensä nostenet ylös. Heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, hän hyppäsi pystyyn ja niin edelleen. No, sinä sanoit tätä, no eihän tuossa mitään kummaa tuolla, noillahan se Raamatussa on aina lukenut. Laitapas itsesi sille tilalle. Oletko koskaan ajatellut, että sinä olisit Pietari? Tunnettu saarnamies, joka on hyvä maineinen ja joka on ikään kuin seurakunnan pylväät ja johtohenkilöitä. Nyt hänen edessään yleisellä paikalla, jossa on ihmisiä katselemassa, joka puolassa oli yleinen portti, josta kuljettiin ulos ja sisään. Hänen edessään on rampamies. Mene nyt sitten ja käske seisomaan ihminen, joka ei ole ikään kävellyt, ja sitten vielä nosta se pystyyn. Ajattele vähän. Mitä olisi tapahtunut, jos se rampa olisi lysähtänyt takaisin ja sanoi, että ei tämä pojat onnistunut, kiitos vaan osanotosta, mutta ei tämä onnistunut. Kyllä ihmiset olisi saanut naurun aihetta ihan tarpeekseen. Pietarin maine olisi mennyt sillä kertaa vastuullisena saarnamiehenä. Joka kerran, kun lähdetään toimintaan näillä alueilla, siinä ikään kuin otetaan henkensä kämmenelle. Mutta sanon vielä, että ihmisellä, jota Jumala käyttää, on oltava rohkeus. Minä muistan, miten Niilo saarnasi näistä asioista. Hän julisti rohkeasti Jumalan sanaa. Ja hän, minä en muista, sanoikohan se nyt henkilökohtaisessa keskustelussa vai missä, hän sanoi, että hän pistää henkensä kämmenelleen. Mutta hän minä uskon Jumalaan, joka kuolleetkin eläväksi teki. Hän julisti suuta Jumalaa ja Jumala vastasi siihen uskoon. Rohkeutta tarvitaan, mutta ei tyhmän rohkeutta. Sen takia sanon, että on oltava valtuudet, mutta ne olivat, koska Jumala oli antanut Pietarille ja Johannekselle nämä lahjat, niin se rampa ei istunutkaan takaisin, vaan hyppäs ja lähti juoksemaan. Heillä oli valtuudet. Ja vaikka 1000 kertaa mulle sanottaisiin, että siitä on 2000 vuotta, eikä tämä enää toimi, minä sanon, että se toimii tänä päivänä. Ja Jumala antaa vielä ihmiselle valtuuksia näillä alueilla. Mutta se on Pyhän Hengen armo ja lahja, kenelle hän antaa, mutta hän antaa vieläkin näitä lahjoja. Ja 3. asia oli viisaus, ja tämä viisaus ilmenee 2 tavalla. Ensisikin siten, että ihminen tajuaa, onko minulla valtuudet vai eikö minulla ole. Että minä kuljen Jumalan johdatuksessa näiden lahjojeni kanssa. Että minä en nosta niitä kävelemään, joita Jumala ei nosta. Oltava viisaus, Jumalan viisaus näissä asioissa. Ja toinen yhtä tärkeä asia, viisaus, että ei ota kunniaa itsellensä. Se ilmenee tässä samassa luvussa. Kun ihmiset rupesivat luulemaan nyt, että nyt Pietari sen paransi ja Johannes, niin veljet sanovat, että mitä te tätä ihmettelette tai mitä te meitä noin katselette. Ikään kuin me omalla voimalla, meitä hurskaudella me olisimme saaneet hänet kävelemään. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isimme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen. Ja minä tiedän, että Jumala toimii vieläkin näillä alueilla. Ja siinä on vain rukousaihetta asettua kunkin alttarille. Tämä sairas aika tarvitseisi, kuulkaa, Jumalan henkilahjat täydellisenä toiminnassa kaikilta alueiltaan. Aika on paha ja sairas. Se tarvitsee Jumalan rakkauden, Jumalan evankeliumin, veren ja Pyhän Hengen voiman
vielä tänä päivänä, ja me tarvitsemme niitä tänä iltana, tässä ja nyt.